Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa studio ni Abdi Shakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2016. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Tunasikika kupitia mita band 107.5 FM kwa Nairobi, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huku mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ukifunguliwa mjini Arusha, Tanzania, viongozi wa mataifa wanachama wanakosolewa kwa kutojadili ama kutopanga kujadili mzozo unaokumba nchi ya Burundi.
Tunaomba wakuu wa nchi waharakishe kuwalinda raia wa Burundi kwenye mauaji yanayoendelea na mateso ambayo wanayapata kila siku.
Na katika habari nyingine, wa Marekani wajiandaa kwa zoezi la kupiga kura la kuchagua wagombea wakuu wa vyama vyao, siku ambayo hapa maarufu inajulikana kama Super Tuesday.
Basi yote hayo, msikilizaji, yatakujia hii leo katika matangazo yetu ya jioni, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari za dunia kwa jioni ya hii leo ni kwamba watu wanaodhaniwa ni wapiganaji wa kundi la Uganda la ADF wanatuhumiwa kuua karibu watu 7 kwa kutumia mapanga katika kijiji cha Mambio, kiasi ya kilomita 50 kaskazini mwa mji wa Beni huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji hayo yanafuatia mauaji na mapigano mengine yaliyofanyika jana usiku huko Opira, ambako watu wawili waliuawa wakati wapiganaji wa kundi hilo la ADF tumiwa kushambulia kambi la kijeshi. Mamia watu wameuliwa katika mashambulizi kama hayo katika eneo hilo la Beni tangu mwaka 2014, na hapo jana wakazi na asasi za kiraia zimetoa wito kwa serikali na Umoja Mataifa kuingilia kati kwa haraka kusaidia na kusitisha mauaji hayo. Maafisa usalama wa Somalia wanasema hii leo kwamba takriban watu 30 waliuliwa katika mashambulizi pacha ya mabomu hapo jana jioni katika mji wa Baidoa yaliyofanywa na kundi la Al-Shabab. Polisi na maafisa wa mji wanasema eneo la katikati la mji huo ulioko kilomita 245 kutoka mji mkuu wa Mogadishu ulikuwa na harakati nyingi wakati wa shambulizi la kwanza karibu na soko kuu. Mlipuko wa pili unaaminika ulifanywa na mjitoa mhanga kulipua mabomu ulitokea sekunde chache baadaye katika mgahawa mashuhuri wa mji huo. Karibu watu wengine 40 walijeruhiwa. Kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeonya kwamba sheria za kimataifa za haki za binadamu zenye azma ya kulinda haki na heshima ya binadamu zinazidi kukiukwa na mataifa mengi kwa maslahi ya muda mfupi. Akizungumza kwenye ufunguzi wa kikao cha 31 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva hii leo, kamishna mkuu anasema vitisho vinavyochukuliwa ni vya ugaidi na itikadi kali vinahujumu kanuni msingi za haki za binadamu. Mamoyo Hamza anatusomea ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
Mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Zaid Raad al-Hussein anazungumzia kuharibika kwa mfumo wa kimataifa wa kulinda haki za binadamu kuwa ni jambo la kushtusha. Anasema mfumo huo wa sheria uliwekwa ili kuepusha vitisho vya dunia unakiukwa sana na mataifa mengi ambayo yanachagua sehemu zenye manufaa kwa ajenda zao za kisiasa. Anasema nchi nyingi zaidi zinapuuzia misingi ya haki za binadamu kwa kisingizio cha kupambana na wafuasi wa itikadi kali wanaotumia ghasia, kupambana na kuongezeka kwa mapigano na wimbi kubwa la watu wanaokimbia kutafuta maeneo ya usalama. Al-Hussein alizungumzia miaka 5 ya vita vya Syria ambako maelfu kwa maelfu ya watu wameuliwa, hospitali na watumishi wa afya kushambuliwa na kutumiwa kama silaha za kivita. Alizitaja pia Afghanistan, Iraq, Libya, Sudan Kusini na Yemen kama maeneo machache yenye migogoro ambako kushambuliwa kwa raia imekuwa jambo la kawaida. Mawaziri wa sheria kutoka zaidi ya mataifa 190 wanashiriki katika mkutano huo unaozungumzia hali ya haki za binadamu duniani hivi leo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Simba wawili wanaonekana wakizurura karibu na njia kuu moja ya Nairobi hii leo, ikiwa ni mara ya pili mnamo mwezi huu kwa wanyama hawa pori kutoka katika mbuga yao ya kawaida nje ya mji mkuu wa Kenya na kuingia katika jiji hilo lenye karibu wakazi milioni 3. Maafisa wa idara ya wanyama pori Kenya wamepeleka maafisa kuwatafuta simba hao ambao wanaweza kuwa hatari kwa maisha ya binadamu. Wanyama pori wamekuwa katika miezi ya hivi karibuni wakitoka kutoka mbuga ya taifa ya Nairobi na kuingia mjini kutokana na shinikizo la kuongezeka kwa harakati za ujenzi wa jiji hilo kuu. Kuna ua unaozunguka mbuga hiyo mashuhuri, lakini kuna maeneo ambayo nafasi zimejitokeza kutokana na watu kupita au ujenzi wa barabara kuu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon hii leo amesema kwamba licha ya matukio kadhaa ya hapa na pale, usitishaji mapigano huko Syria kwa sehemu kubwa inaheshimiwa kwa siku ya tatu hii leo. Alisema kikosi maalum cha kimataifa kinachofuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kinafanya kazi kuhakikisha ukiukaji hautaenea ili kuhakikisha mapigano yanasitishwa kabisa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault ameitisha mkutano wa kikosi hicho maalum kwa haraka iwezekanavyo ili kujadili ripoti za mashambulizi ya ndege katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema ikiwa makubaliano itaheshimiwa namna inavyostahili, basi itasitisha kwa jumla ghasia huko Syria. Wagombea kiti wa uchaguzi wa rais hapa Marekani wanatumia siku ya leo kuhamasisha wapiga kura kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya uchaguzi muhimu wa awali utakaofanyika kesho katika karibu majimbo 11 ikijulikana ni kama siku ya Super Tuesday hapa Marekani. Wa Republican wanazingatia zaidi majimbo ya kusini yenye karibu 32% za wajumbe kuweza kunyakuliwa katika uchaguzi huo. Mfanya biashara tajiri Donald Trump anayeongoza katika chama cha Republican atakuwa na mikutano huko Virginia na Georgia, wakati senator wa Florida Marco Rubio atakuwa na mikutano ya campaign jimboni Arkansas. Uchaguzi wa kesho kawaida unaashiria nani anaweza kuchaguliwa kuwakilisha chama chake ikiwa cha Republican au Democratic katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Kwa upande wa Democrats, Hillary Clinton anatazamiwa kuongeza idadi ya wajumbe wake mbele ya mpinzani wake mkuu Bernie Sanders.
Unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo, ambapo pia najua mwenzangu Abdishakuru Rabuda ataendelea na habari zaidi hapa baadaye, mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya imethibitisha kuwa usafiri wa ndege unaendelea kama kawaida licha ya habari za kijasusi mapema leo kuhusu uwezekano wa magaidi kutekeleza mashambulio katika miji mikuu huko nchini Kenya. Ripoti kuhusu njama hiyo imesambazwa katika vyombo vya habari nchini Kenya na kuripotiwa hata katika vyombo vya habari vya kimataifa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia taarifa ifuatayo.
That KAA airports and designated airstrips are not under any imminent attack.
Huyu ni mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege hapa Kenya, Atich Kangugo, aliyehutubia waandishi wa habari mjini Nairobi. Hii ni kufuatia habari kuhusu uwezekano wa mashambulio katika viwanja vikuu vya ndege katika miji ya Nairobi na pia hapa mjini Mombasa. Kangugo amehakikishia wasafiri wote na watalii wanaozuru hapa Kenya kwamba usalama umeimarishwa katika viwanja vyote.
That normal operations are going on in all our airports. Of course, KAA is aware of the prevailing global terrorism threats which have been issued among others by Al-Shabaab, who have gone public and issued threats against Kenya.
Hapa anasema kilichoelezwa tu ni taarifa za ujasusi kwamba kuna uwezekano wa mashambulio, lakini hamna thibitisho lolote kuhusu wasiwasi wa usalama katika viwanja vya ndege. Mapema leo ilitolewa taarifa kupitia wakuu wa usalama katika mamlaka hiyo ya viwanja vya ndege inayosimamiwa na Eric Raithe, ambaye kwa miaka mingi amehudumu katika idara ya polisi.
Whenever we get information, however frivolous, we share it internally first. The National Aviation Security Committee, which incorporates all national security agencies. So the release of this information to the media, no credible information that our installations are under any imminent threat.
Taarifa hiyo ya ujasusi imeenea katika vyombo vya habari hapa Kenya na vya kimataifa kwamba washukiwa zaidi ya 10 wamepata mafunzo na kujiandaa kushambulia viwanja vya ndege, hivyo kupelekea hali ya usalama kuimarishwa zaidi. Madai haya yanakuja siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe katika mkutano huko Djibouti kusema jeshi la AMISOM huko nchini Somalia linahitaji uungwaji mkono zaidi na wanajeshi kuongezwa katika eneo la Gedo ambalo limetajwa kama maficho ya wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia. Wakati pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta likitolewa katika mkutano wa viongozi huko Djibouti, waziri wa ulinzi hapa Kenya Rachel Omamo naye ametoa pendekezo kama hilo katika mkutano huo wa Djibouti.
The full deployment of troops in all the sectors that comprise the AMISOM mission in Somalia to be able to discharge its mandate effectively. There's a strong feeling that the UN needs to do its part in assisting in the financing of AMISOM.
Licha ya taarifa hiyo ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa viwanja vya ndege kushambuliwa, hapa Mombasa nimepitia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na kushuhudia hali ya usafiri ikiwa ni kama kawaida, ndege zikiingia na kuondoka. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, polisi wa Liberia wametumia mabomu ya kutoa machozi hii leo na kuwatupia mawe watu waliokusanyika karibu na mahakama moja katika mji mkuu wa Monrovia waliokuwa wanadai kuachiliwa huru kwa mwanaharakati wa kisiasa Vandalek Patricks. Patricks alikamatwa na anatumiwa kwa uchochezi baada ya kusoma taarifa kwa niaba ya muungano wa vyama vya siasa na asasi za kiraia akitoa wito wa mgomo wa kitaifa hapo March 11. Ameshutumu pia serikali ya Liberia kwa ajili wa uwaji kumuua mkurugenzi wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Liberia pamoja na wapinzani wengine wa serikali. Wachambuzi wanasema tangu kumalizika kwa vita vyenyewe kwenyewe huko Liberia mwaka 2003 ni nadra kushuhudia ghasia za barabarani huko Liberia. Polisi katika jimbo la Indiana hapa Marekani wanafanya uchunguzi katika mauaji ya watu watatu ambao familia zao ni wahamiaji kutoka eneo la Sahel, Afrika ya Magharibi. Polisi walikuta watu hao katika nyumba moja mjini Fort Wayne wakiwa wamepigwa risasi. Wawili kati yao wametambulika kuwa Waislamu, na ingawa polisi hawajasema rasmi bado sababu za mauaji hayo, wanasema hawaamini yanahusiana na dini za watu hao. Lakini licha ya matamshi hayo, watu wengi katika mitandao ya kijamii wanadhani mauaji hayo yanahusiana na dini na wameanzisha campaign katika mtandao kuhakikisha haki inatendeka.
Siku moja tu kabla ya marais wa Afrika Mashariki kukutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kuzungumzia masuala kadhaa yanayohusu mustakabali wa jumuiya hiyo, mashirika na taasisi za kimataifa za haki za binadamu yameelezea kusikitishwa kwao na kutokuwepo kwenye ajenda mazungumzo kuhusu mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi ambao umesababisha mauaji ya raia wengi. Asraji Mvungi anaripoti kamili kutoka Arusha.
Mashirika hayo likiwemo shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International, chama cha wanasheria wa Afrika PALU, pamoja na shirika la kupigania amani na haki za wanawake nchini Burundi, kwa pamoja yametoa mapendekezo matano yanayopaswa kuzingatiwa na wakuu wa nchi hizo katika kikao chao.
Jambo la kwanza, kwa ujumla wetu tumesikitishwa sana na kutokuwepo kwa ajenda ya kulijadili na kuliamulia swala la kupungua kwa hali ya usalama, kupungua kwa kuongezeka kwa vitisho kwa raia wa Burundi, na ambayo tuliona ni muhimu sana lizungumziwe na liamuliwe na wakuu wa nchi. Tungeomba wakuu wa nchi wahakikishe maamuzi ambayo waliyatoa katika mikutano yao mitatu ya dharura yanatekelezwa ili kurudisha hali ya usalama nchini Burundi. Lakini tatu, tunaomba mkutano wa wakuu wa nchi uhakikishe unasaidia kuundwa kwa chombo huru ambacho kitachunguza na ripoti itatoka ili kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa Burundi na wananchi wote wa Afrika Mashariki. Lakini nne, pia tunawaomba wakuu wa nchi waharakishe kuwalinda raia wa Burundi kwenye mauaji yanayoendelea na mateso ambayo wanayapata kila siku. Na tano, tunaomba wakuu wa nchi walipe umuhimu swala la mazungumzo ya viongozi wa vyama mbalimbali, viwe vya siasa, viwe vya haki za binadamu, ili kuhakikisha ili swala la Burundi linafikia mwisho kwa haraka iwezekanavyo.
Aidha, wawakilishi wa mashirika hayo wamesema kulingana na hali ilivyo nchini Burundi, nchi hiyo imepoteza haki ya kuteua katibu mkuu wa jumuiya hiyo anayemrithi katibu mkuu wa sasa Dr. Richard Sazibera anayemaliza muda wake ifikapo mwezi Aprili mwaka huu.
Katika muda huu, serikali ya Burundi inafaa kuwa chini ya sanctions. Kwa hivyo haina uwezo wa kuteua mtu wote ili aweze kuchaguliwa katika ofisi lolote, na wenyewe hawana kura ya kutoa kura hivyo wakati nchi zinatoa kura, hadi wafuate maamuzi yaliyotolewa na jumuiya, sana sana katika zile mkutano tatu zilizofanyika Dar es Salaam mwaka jana, mwezi wa tano na mwezi wa saba.
Wakati hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Augustino Mahiga, amesema tayari rais wa Tanzania ambaye ndiye mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Dr. John Pombe Magufuli, amewasili jijini Arusha kusubiri kuwapokea marais wenzake, na wote wamethibitisha kushiriki. Nikiripotia kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka jijini Arusha nchini Tanzania, mimi ni Asraj Mvungi.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na baada ya ripoti hiyo kutoka nchini Tanzania, kama mlivyosikia katika baadhi ya habari zetu, ni kwamba siku ya kesho ni siku muhimu sana katika siasa za hapa Marekani, kwani ni siku ambayo wapiga kura wengi katika majimbo yapatayo 13 hupiga kura za awali za kuwatafuta wale watakaopeperusha bendera za vyama viwili vikubwa zaidi vya kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi Novemba. Na tayari namuona mwenzangu ama mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Momoyo Hamza, ameingia hapa kwenye studio ili kuweza kuchambua uchaguzi huo. Bwana Hamza, kwanza kabisa, hebu tueleze ni nini hasa umuhimu, ama ni kwa nini siku hii ya kesho inafahamika kama Super Tuesday?
Super Tuesday, naam. Kwa kweli hii siku inaitwa Super Tuesday kwa sababu ya idadi ya majimbo ambayo yanashiriki katika chaguzi za awali. Kama unavyokumbuka, wasikilizaji wetu watakumbuka, tumekuwa tukitangaza kwamba chaguzi ya kwanza ilikuwa Iowa, ilikuwa ni jimbo moja tu. Baada ya hapo walienda New Hampshire, ni jimbo moja. Baada ya hapo wamekwenda wa Republican, wameenda South Carolina, wa Democrat wameenda Nevada. Alafu baadaye wa Democrat wakarudi South Carolina. Kwa hiyo unaona ni majimbo moja moja. Sasa kwa mara ya kwanza inapofika kipindi hiki kinachoitwa Super Tuesday, majimbo mengi sana yanashiriki. Kwa upande wa Republican kuna majimbo 13 ambayo yanashiriki. Kwa upande wa Democrat kuna majimbo 12 ambayo yanashiriki. Kwa hiyo ile idadi peke yake inakuonyesha kwamba hiki ni kipindi muhimu sana. Labda Shakuru unaweza
na kuhu. Isitoshe peke yake ni kwamba katika majimbo hayo kuna wajumbe ambao watakwenda katika mkutano mkuu Julai, ni wengi kabisa. Kwa upande wa Republican kuna wajumbe 661, kwa upande wa Democrats kuna wajumbe 1034. Kwa hivyo ni uchaguzi ambapo kila mgombea anataka kukusanya wajumbe wa kutosha kwenda kuwakilishwa katika chama chao katika mkutano mkuu. Kwani katika mkutano mkuu itabidi uwe na wajumbe 1237 kuweza kuteuliwa kwa upande wa chama cha Republican. Kwa hivyo ni muhimu sana, manake mtu yeyote atakayeweza kupata wengi wa wajumbe inaonekana kwamba anaweza kushinda kwenda kuteuliwa chama.
Hivyo ni kumaanisha kwamba kufikia kesho jioni watatangaza ni nani ambaye amepata kura nyingi kwa pande zote mbili. Kesho jioni itajulikana wazi kabisa ni nani ambao wanasalia kwenye uwanja huu.
Hapana, hapana. Inawezekana. Mara nyingi inakuwa hivyo. Inakuwa hivyo kama yule mjumbe mmoja, kama mgombea mmoja kama alivyosema Shakuru, anaweza kukusanya hizo kura zote nyingi akafikia kiwango ambacho kinakaribia au akafikia kabisa kwa upande wa Republican 1237. Lakini kama hakutakuwa na mtu ambaye atafikia hasa kwa upande wa Republican, upande wa Democrat, kama Hillary Clinton akishinda majimbo mengi sana haya 12, atakuwa na fursa nzuri sana ya kusema kwamba Bernie Sanders anasema sasa inavyoelekea hapa sina bao. Lakini pia sio lazima, kwa sababu labda kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba hizi chaguzi za awali wanavyogombania humu wanakusanya wajumbe wanaokwenda kwenye mkutano mkuu. Sasa wale wajumbe wanaokwenda kwenye mkutano mkuu wakifika pale ndio wanapiga kura, na wajumbe wanaotoka katika jimbo ambalo mtu ameshinda wanatakiwa wampigie kura yule mtu aliyoshinda, hawatakiwi wabadilishe kura. Ingawaje kinadharia inaweza ikatokea wajumbe wakafika kule wakaamua kubadili ile kura yao. Iliwahi kutokea mwaka 1968 kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic, na ukaleta fujo sana, watu walipigana wakati huo.
Na pia ni kama manake katika chama cha wa Republican kuna wawania watano waliosalia. Inaonekana wale watatu ambao wamekuwa wakipata asilimia ndogo tu, huenda mmoja ama wawili wakajiondoa. Unafikiriaje Shabu?
Ndio, wanaweza kujiondoa, manake huko hisabu ziko tofauti kidogo, kwa sababu inaonekana kwamba Donald Trump anapata ushindi mwingi, lakini ukiangalia katika uchaguzi huu wa siku ya kesho ni kwamba kuna majimbo ambapo ukipata ushindi hupati wajumbe wale wote, wanagawanya. Kwa hivyo ile hisabu za kugawanya inasababisha kwamba mtu anaonekana hapati kiwango cha wajumbe wanahitajika kuona kwamba ana uongozi wa kutosha. Kwa hivyo wale wanyuma watatu waliobaki wanaweza kuja wakaharibia nafasi ya yule mwingine. Kwa hivyo hisabu katika upande wa Republican na kwa kazi kubwa.
Na shida kubwa ambayo inaweza kutokea kwa Republican ni kwamba Donald Trump ambaye anaongoza, inawezekana asikaribie sana kuzipata hizi wajumbe wote 1237. Kwa hiyo maana yake nini? Rubio na Cruz wanaweza kuwa wamepata wajumbe wa kutosha kuweza kusema kwamba mimi hata sikubali kuachia hii kitu. Kwa hiyo wanaikwenda nayo mpaka siku ya mkutano mkuu. Kama yule hajafikisha zile 1237, wanasema na mimi bado naweza nikagombania hiyo. Kwa hiyo wanaenda kugombania sasa katika mkutano mkuu, na hapo ndo inapoweza kutokea shida kwa upande wa Republican. Kwa upande wa Democrat hali hiyo haielekei kwamba itatokea. Labda kutokee kutokana na nini, tafiti zinazoonyeshwa sasa hivi, itokee miujiza sana kwamba Bernie Sanders ashinde majimbo mengi sana kesho, hapo ndio hali inaweza ikaja hivyo.
Lakini kwa vyovyote vile ni kweli ni kwamba siku ya kesho ni muhimu sana katika historia
sana,
ya uchaguzi, hususan uchaguzi huu wa mwaka 2016.
Bila shaka hasa mwaka huu ambapo kuna mashindano makali kabisa katika pande zote mbili. Hasa ukiangalia Republican, hawakudhania Bernie Sanders atapata nguvu kutoka vijana na hasa wanawake nusu binusu kuweza kumpokonya Hillary Clinton. Hillary Clinton anategemea zaidi wapigaji kura wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Na pia katika uchaguzi wa Jumanne, umuhimu ni idadi ya watu jitokeza kupiga kura. Sasa kila mtu anafanya hisabu zake, anafanya kampeni kuhakikisha ana watu wengi wanaojitokeza kwenda kupiga kura katika hii siku ya Jumanne.
Na baada ya kesho, haina maana kwamba ndio, kwa sababu kuna majimbo mengine mengi ambayo bado hayajapiga kura katika chaguzi za awali. Kwa hiyo baada ya kesho, picha itakayojitokeza kesho itatoa zaidi mwelekeo kwenye majimbo mengine ambayo kwa sasa hivi, sasa baada ya kesho, yatakuwa ni majimbo moja moja na nini. Na miaka mingi sana katika chaguzi zilizopita, hali hii inakuwa haijitokezi sana, kwa sababu inapofika Super Tuesday, yani kesho, tayari kuna kuwa na picha ambayo iko wazi kabisa kwamba mgombea fulani ameshakuwa nini, ameshapata wajumbe wa kutosha. Lakini sasa picha inapokuwa haiko wazi sana, ndio inapoonekana sasa yale majimbo mengine sasa yanakuwa muhimu, kwa sababu sasa hivi majimbo kama Nebraska huko watu hata wanapoenda kupiga kura za awali, taifa hata halijui. Lakini baada ya kesho inawezekana sasa macho yakaangalia yale majimbo ambayo zamani katika chaguzi zilizopita yalikuwa hayaangaliwi kwa sababu nazo pia zinapiga kura.
Na Shakuru, najua umekuwa ukifuatilia mambo ya siasa hapa Marekani kwa muda mrefu, na katika uchaguzi huu wa mwaka huu kunaonekana kuna tofauti nyingi na mengine na jinsi ambavyo kumekuwa hapo awali. Ni tofauti zipi hususan kwa upande wa kampeni? Mfano kama Donald Trump, najua mambo mengi yamebadilika. Umeona tofauti?
Kitu muhimu kinachozungumzwa katika uchaguzi huu wa mwaka huu ni kwamba kwa upande wa Democrats, wale wa mrengo wa kushoto kabisa wanaofuata sera za Bernie Sanders, ambapo Sanders kama tunavyojua anasema anataka mapinduzi, mageuzi ya kijamii yafanyike, wamepata nguvu sana. Kwa hivyo tunaona ameshindana sana na Hillary Clinton. Kwa upande wa Republican, kuna wale wa mrengo wa kulia kabisa wa hafidhina wanaofuata ile sera ya Donald Trump, kuzuia uhamiaji, kutaka mabadiliko ya matajiri na kadhalika. Halafu kuna swala la kodi, kuna swala hili kubwa lilijitokeza, ghasia kati ya polisi na watu wenye asili ya Kiafrika, swala hili la ukabila na swala la rangi limejitokeza upya. Kwa hivyo siasa hapa Marekani zimekuwa muhimu kabisa. Kuna swala kwamba je, mapinduzi yanaweza kufanyika, mageuzi makubwa katika afya, katika elimu. Sanders anasema elimu ya bure. Kwa hivyo na Republican anasema tuangalie watu tajiri. Kwa hivyo maswala hayo muhimu yamejitokeza.
Tunashukuru sana Abdul Shakur Abud na mkuu wa idhaa ya Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili hapa Momoyo Hamza, kwa uchambuzi huo. Na sasa tunaelekea kwa tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera za serikali ya Marekani.
Marekani bado ina wasiwasi kuhusu hatua ambazo zimechukuliwa na utawala wa Venezuela kuwanyamazisha wapinzani, ambazo zimepelekea hali ya manyanyaso, ukandamizaji na ubaguzi wa kisiasa. Katika taarifa yake Februari 17, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner alielezea dazeni ya viongozi kutoka jamii za Venezuela wametiwa ndani kwa imani zao za kisiasa. Hao ni pamoja na Leopoldo Lopez ambaye alitimiza miaka miwili gerezani hapo Februari 18, meya wa Caracas Antonio Ledezma ambaye alikamatwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita na amenyamazishwa na kuwekwa katika kizuizi cha nyumbani, meya wa zamani Daniel Ceballos na wanafunzi kadhaa. Wakati huo huo, amesema Bwana Tona, wale waliotenda uhalifu dhidi ya wanachama wa upinzani mara kwa mara wanaonekana kufanya vitendo bila hofu ya kushtakiwa. Mfano karibuni ilitokea Februari 14. Wakati huo huo, amesema Bwana Tona, wale waliotenda uhalifu dhidi ya wanachama wa upinzani mara kwa mara wanaonekana kufanya vitendo bila ya hofu ya kushtakiwa. Mfano karibuni ilitokea Februari 14 wakati wahalifu walipovunja kwenye nyumba ya meya wa El Hatio David Smolansky na kuandika kwenye kuta kwa maneno ya chuki kulingana na dini yake. Marekani inaendelea kutoa wito wa kuheshimu nia ya watu, kanuni za sheria, mgawanyo wa madaraka ndani ya serikali na utaratibu wa kidemokrasia. Marekani ina wasiwasi mkubwa na maamuzi ya Mahakama Kuu ya Venezuela kuzuia mamlaka ya bunge la taifa, jambo ambalo linadumaza demokrasia ya Venezuela. Bwana Tona amesema Marekani inaungana na nchi nyingine katika eneo na kote duniani kwa kutaka kuitishwa kwa mjadala miongoni mwa vyombo vyote vya serikali ili kuzungumzia changamoto za kijamii na kiuchumi zinazokabili watu wa Venezuela. Suluhisho kwa changamoto hizi zinahitaji kujumuisha pande zote zinazohusika kuliko kukandamiza upinzani wa amani wa kidemokrasia ili kuwanyamazisha maoni ya upinzani. Hivi sasa wakati umefika kwa viongozi kusikiliza sauti mbalimbali za Venezuela na kufanya kazi pamoja kubuni masuluhisho.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera za serikali ya Marekani. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mwamoyo Hamsa, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridi
na mimi ni Abdishakur Abud.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukikwambia uwe na usiku mwema.